manuprāt, pieredze vadošos amatos nav pietiekama. Un otra lieta, ir grūti vērtēt šo kandidātu, ja mēs nezinām, nu, kādi tad ir bijuši pārējie divi, kuri tika vērtēti. Un varbūt, teiksim, daži aspekti tur ir bijuši spēcīgāki par šī kandidāta aspektiem. Bet šī informācija mums par deputātiem netiek nodrošināta, aizbildinoties ar datu aizsardzības regulu, kas mūsuprāt ir diezgan neatbilstoša situācija. Lūk, līdz ar to ir ļoti daudz diskusiju, jo visa šī procedūra jau no pašiem sākumiem ir bijusi maksimāli, teiksim, tikusi slēpta visa informācija, kas attiecas uz šo konkursu. Līdz ar to rodas ļoti daudz jautājumi, aizdomas, pretenzijas pret visu šo procesu kopumā, attiecīgi arī pret kandidātiem, jo mēs nezinām, kurš ar kuru īsti tika salīdzināts un kādi bija kritēriji, mēs pat nezinām kritērijus.